Journée spéciale.
بمساهمه سيكام ستيفان سوبال ويل دو كولزا اوليونور بولينا جروب هولدينغ ماي بيتس مونبلان ماكينتوش ايس فيغاس ثيلجا كارتاغو سيراميك.
مواصل معكم في الجورني سبيسيال كونسومي تونسي. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب, صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. يحضر بحضرنا سي ايمن بن عبده مدير عام انيس بن عبده مدير عام ستيفان فخوي. مرحبا بك.
وبيك عايزك وسامة.
كيف الحال؟
الحمد لله.
خلينا نبدأ أول حاجة سي أنيس على التوجه متاعكم في علاقة بالاختيارات للمنتوج متاعكم. أكيد فما فلسفة تبعوها, فما استراتيجي متاعكم من ناحية الجودة, سعر الباكاجينج, إلى حدود الوصول إلى المستهلك التونسي.
هو بس تلانسي النوفو برودوي دونك باش تعمل معناتها لا ليكتور دو مارشي. احنا في ستيفان لا ليكتور دو مارشي نعملوها با سولمون سو لو مارشي تونيزيان, مي اوني سو اون ليكتور دو مارشي مونديال. دونك حتى في الديفلوبمون دو نو برودوي نغزو المارشي مونديال شنو هو فما اي كومونس ا فير لينوفاسيون اي لو ديفلوبمون دو برودوي, ومن بعد تو اتاك لو مارشي تونيزيان. معناتها ما تقعدش الاسكلاف نتاع المارشي التونيزيان اش فيه وكذا. اليوم عندنا مسؤوليه تنجم تقول نتاع تطوير لا كولتور دو كونسوماتور تونيزيان, فهمت, باش تجيب له دوتر برودوي اللي هما ما كانوش موجودين. دونك سا سي لا بروميير شوز. من بعد بيان سور يا اون ادابتاسيون بارابور او كونسوماتور و بارابور او بيي. دونك هذاك نجمو احنا اون لو بيرفيكسيون كيما يلزم, على خاطر عندنا نوت ستركتور ار دي معناتها كي ديفلوب لي برودوي. دونك اون سي ادابتي تاخو معناتها لو ستاندار اي تو لادابت بارابور او مارشي بارابور تي مويان و تو ابورت سيت توش معناتها و ليدونتيتي نتاعك انت اللي هي احنا سي لا كاليتي دون لا سيليكسيون دي زانغريديون نتاعنا, سي لا كاليتي دون لا سيليكسيون دي فروي, سي لا كاليتي دون لو بروسيس دون لا برودكسيون اي بوي لو شوا دي امبالاج ادكوا. معناتها اليوم l'emballage il me coûte à l'image du produit il va faire un très bon produit. Après بعد pour question de coût je vais économiser شويه sur l'emballage تلقى روحك خاسر. Alors que احنا
تعطي قيمه للامبالاج كيما الجوده نتاع البرودوي.
اكزاكت لو كونتينو و لو كونتينون معناتها لي دو معناتها هذو كوم سي نوت بوليتيك il faut apporter quelque chose de mieux la meilleure qu'on peut
voilà وانت تحكي على ايدنتيتي يظل لي من حاجه السبيسيال اللي عندكم في لي برودوي نتاعكم اللي هو تلقاه ديما في البلار. التوجه من الاول لكم انتم كفلسفه نتاع انه التسويق للبرودوي يكون مش كما اللي موجود في المارشي, اما زيد تمشي من زاويه اخرى اللي هو تسويق يكون اكثر فيه جوده حتى من ناحيه كيفاش تشوفوا البرودوي نتاعك.
سي استراتيجيك معناتها لوسكون ا كومونسي سيتي با بور ريبرودوير سكي اكزيست سور لو مارشي افيك لا ميم لي ميم كونديسيون لا ميم كاليتي لو ميم امبالاج. الكونسوماتور باش تجيبو يزمك تجيب حاجه جديده, معناتها حاجه جديده. اي في الـ في الـ في الجام دو نو برودوي l'emballage en verre ou la nature هذيك ou l'identification هذيك ou l'habillage هذيك c'était nouveau. رغم اللي في الاول c'était pas facile معناتها مش دخل البلار dans la logistique تي كليون انترميديير اللي هما اللي معناتها لي غروسيست ولا لي ريفوندور وكل يقول لك انا خاف من الكاس وخاف كذا يا في سيت ريتيسونس في الاول. مي بون
مع الوقت شديد
الصحيح دخلنا معناتها لو برودوي اون لا ديفلوبي اترافيغ لي غروند سيرفاس حتى الكبرى. دونك هذوكم تو بريزونت ميو معناتها يخليوك تو بريزونت ميو تون برودوي ولي بروبليم هذوما ما يصيروش. وبعد الكونسوماتور يلا كومونسي افواغ لو برودوي في لي زون هذوكم ذاق شاف ولات فيه اون دوموند. دونك الناس لي زوتر تيب دو كونسوماتور دو كليون اللي كانوا ريتيسون على 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 الامبالاج وكل شاف البرودوي قاعد يدور في السوق تو ولا انتريسي. دونك هو بيدو دخل معانا في الـ في الـ في البروسيس. مشينا بالكدا معناتها وكل تو تشوف اللي حتى دلا كونكورونس تونيزيان ولات تخمم باش تدخل بالبلار ولات حكرة الحديد اللي او با دو ريون معناتها. اي لو كونسوماتور اللي يشري لك اليوم ان برودوي دون ان بوكو ان فيغ تري ديفيسيل باش يرجع لك للبوات ميتاليك ولا امبلاج دو كاليتي انفيريور.
خاطر هو عنده هو سيء معناتها تعود, والتعود على البلار مش كيما انك تتعود على ماتريو.
الناس كل تخمم على صحتها في الاخر, فهمت الحديد قبل باسكو سي دي ليميت تكنولوجيك وبرشا حاجات. اجوردي لي تكنولوجي تبدلوا, لي بروسيس تبدلوا, ولا ديسبونيبيليتي توجدت معناتها تاع لي بوكو انفير كاو معناتها
الثقافه الاستهلاكيه زاد
تبدلت لا كونسوماسيون معناتها لي كولتور دو كونسوماتور. دونك اليوم ترافير الى توندونس ان امبلاج بوكو بلو سيكوريزون سانيتير, يراه فيه اللي معناتها حمايه للصحه نتاعو وللمنتوج اللي يكون فيه.
دونك ما لقيتوش مشكله مع اللوجيستيك
لا من بعد ديكسبيريونس معناتها تو سكو يلون بونسي دو نيجاتيف ما شفناهش, يا كو دو بوزيتيف فهمت. تو ولا حتى البرودوي تباع اترافير دي كروسيست وكل اللي قبل ما يخموش كذا فهمت,
ولا يخاف ينجم يكون يخاف حتى من البروسيس
من بعد ميم لا كاليتي دومبلاج احنا دو فير وكل والكونديسيونمون نتاعو اللي في دو سيل سورت يدوا ريزيستي على شان لوجيستيك. لا لوجيستيك كل عاده نرجعوا معناتها dans la conception du produit, dans l'emballage primaire, secondaire, il faut que فلخر يكون un truc conforme, répond aux attentes de tous les intervenants. Tu sais, je t'amène un emballage en verre, c'est dans des conditionnements, elle est fragile, tout ce qui rapidement il casse alors la canette.
Donc oui, le colfa نتاعو زيد
طلعوا معناتها يتكلف يتكلف الكلفة. الكلفة موجود متقارنوا بارابور للكونفونسيونيل يتكلف, اما في الجودة sur le produit tu peux avoir une meilleure qualité. C'est le cas. Et puis le consommateur, il est prêt maintenant à payer un peu plus cher pour avoir un produit de meilleure qualité.
Tissali, nous t'assurons que nous avons le mustahlak tunisien. Je pense que le produit que vous avez, c'est une façon de faire que le mustahlak ou le produit vive l'expérience. Et qu'il aime une gamme spécifique pour vous, ou un produit spécifique. Il a des modèles, c'est vrai.
هذيك هي احنا بون جينا افيك دو نوفو كونسيبت دو نوفو ايماج دو برودوي دي بري اور ستاندار دو مارشي. دونك من الاول لو كونسوماتور بون شاف ان نوفو برودوي سو لو مارشي فما لا تونتاسيون يقول لك خنجرب. واحنا اون جوي سور سا معناتها اليوم سور لا ديكوفيرت دو نو برودوي et puis fidéliser le consommateur parce qu'une fois il a acheté, il a consommé ce produit ou le cas quelque chose qu'il a surpris en termes de qualité ou différente par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, tiens, voilà, il y a un out. Et là, c'est notre travail, c'est la continuité, manetha, dans la qualité du produit qu'on a présenté, que ce consommateur-là a consommé pour une première fois. Aujourd'hui, chaque fois où il doit acheter, il doit trouver la même...
باش يرجع له
بيان سور. احنا نجيب دي كونسوماتور ولا دي زامي فريسكم طيار مش باش نتاعكم هاي. كل واحد تلقاه مركز وعنده مبرانشي في ان سافور اللي يقول لك هذيك هي نتاعي. تو با انت شونجي في الكاليتي نتاعك. دونك هذاك هو اون ايساي دو معناتها فيديليزي nos consommateurs par cette régularité et puis on essaye de faire de la communication, d'être présent sur le marché. La plus grande vitrine c'est les grandes surfaces, donc on est installé, nos produits sont disponibles sur les grandes surfaces, on fait des campagnes de communication et puis à travers avec le marché conventionnel commence à se développer. Ou soit autour car le tawan a notre position matérielle, tu dis la fruitière, tu dis ok c'est un bon produit, un très bon produit, c'est pas du grand marché, c'est pas le prix bas prix, n'afou n'escol. Quand femme ta.
Mais il faut que le مستهلك التونسي في علاقة بتجربتكم معه. شو يطلب بالضبط؟ يطلب الجودة؟ يطلب
la qualité. السعر يكون ابوردابل زاده معناتها ما تنجمش تجيب حاجه اور كاباسيتي دو كونسوماتور فهمت. اي سا سي نوتر تشالنج معناتها دونك عندك لا كاليتي عندك لو بري اي بوي دي نوفوتي انت اليوم معناتها اوكي مي تو دو اريفي افيك دي لينوفاسيون دو نوفو برودوي. الكونسوماتور حاجته يشوف حاجه جديده, علاش تحكم عليه حياته كامله يا اخو حاجه برك. معناتها احنا في الكونفيتير باش ماش و شو اسمه سفرجل وشويه فريس وكاو, علاش تحكم عليه كونسوماتور؟ اليوم تورط تبارك الله يعني توت اون بانابولي معناتها دو فروي, وعندنا اون جام اليجي اون سكر معناتها اللي موجوده tu développes معناتها d'autres produits اللي que certains consommateurs يعاود يقروحوا فيه معناتها هو الكونسوماتور بحاجته بمارشي ديناميك يا لو كونفنسيونيل مي قاعد تجيب خاطر اليوم يراه في العالم مش فما باش يسافر يلقى حاجه هذيك ماذا بيه يشريها مش يشريها امبورتي غاليه معناتها كومبارون بري دونك افيك لا فروتيير وستيفان سي كو اون مي على ديسبوزيسيون دو نو كونسوماتور دي برودوي انوفون à des qualités très comparables aux multinationales et à des prix abordables par rapport à la gamme qu'elle est faite. Ensuite, il compare le coût par rapport au meilleur prix sur le marché. C'est clair, le plus bas prix, ce n'est pas la meilleure qualité. Donc, il teste, on fait le choix de l'argent. Les gens qui ont cette culture de consommation, monsieur.
Donc l'année, tu as dit اللي مع المستهلك التونسي باش يكونسومي حاجه تونسيه لازم المؤسسه تعرف التونسي شنو يحب وتعرف كيفاش تخليه فيدال للعالم نتاعها
اي تجيب دي برودوي اللي سون بيان بيان ديفلوبي افيك دي بون غو افيك دي بون كونسيبت وكل اي بوي تو مانتيان سيت ريغولاريتي دون لا كاليتي دو برودوي نتاعك et dans la disponibilité de produits. L'avantage là qu'on a ahna fi Stéphane, c'est que les produits mtana, une grande partie des principaux ingrédients ahna nkhdmo. Donc les fruits nchriou ghal tounsia, mel falah nta Tunis wala men sanatna mel men el firma nta ahna بالنسبه للفريز. Donc on maîtrise la qualité mta ghal. Nchriou fi saison, donc on garantit que la quantité ou les besoins en fruits aujourd'hui on a l'âme كامل ما تنجمش تخدم اي بعد زي مثلا au mois de décembre janvier trop match en fraise ou faire que non ahna on a cet avantage là contrairement aux autres c'est que on prépare notre matière première pour couvrir toute l'année donc avec ça يخليك عندك une régularité dans l'alimentation du marché et une régularité dans la qualité des ingrédients c'est là معناتها انت كان خدمت بين انغريديون معين اليوم مش غدوم تجيب ان اوتر انغريديون مش يعطيك اون اوتر سافور اون اوتر كولور سي تري بريسي معناتها سي با توت لي فريز كو تو افيك توت لي فاريتي دو فريز كو تروف سور لو مارشي تو فار اون بون كونفيتور دو فريز ولا كذا دونك احنا الفريز احنا مثلا نشريو الخوخ ولا مشماش عندنا فلاحه وسواني بيان ديفيني اللي كل عام نخدموا معاهم دونك اون ايساي دو On a cet avantage-là de la maîtrise de la qualité de matière première, bien évidemment, mais toi, c'est une qualité et une régularité d'alimentation de marché. Donc, ici, on a des problèmes, par exemple, on a des problèmes au transport, on a des problèmes ou la problèmes le Covid, il y avait pas de il y a des problèmes d'importation. On a cet avantage, c'est que même les ingrédients de Tana, made in Tunisia. دونك تخلينا شويه عندنا سيت اوتونومي لا
وي ويخليكم حاضرين زاد
في حاجه معناتها واش بعد تي بو ديفلوبي كوم تو فو معناتها بيسكو تو ميتريز لي ماتيير بروميير نتاعك
فهمت سؤال اخير سي انيس على من الناحيه الرقميه والاتصاليه اليوم في عالم قاعد يتغير ديما فما دي مارك جدد فما علامات جديده تظهر في السوق والتونسي مع التليفون ومع الريزو سوسيو مطلع على هذا الكل اليوم الخدمة زادة بتاعكم انتوما ولا اي علامة تونسية تراها زادة هي على الخدمة على الصورة على الرقمنة على على الديجيتال انه باش يوصل للمستهلك التونسي
بيان سور سي ان باساج اوبليكاتوار اون فوا عندك ان برودوي ميم سي ان بون برودوي ولا ان بون امبالاج تو سا مي لا بروموسيون تاعو لازم تصير Aujourd'hui, le digital, il a facilité, je dirais, la chose. Le digital, c'est une communication à échelle très élargie, rapidement. C'était le message, l'affichage urbain au col, c'est pas l'efficacité. Avec le digital, et c'est un atout, et c'est un cheval de bataille, d'être très dynamique en digital pour... la visibilité de la marque, pour la promotion de la marque et pour la promotion de nos produits.
Oui, à l'âme Kemel, maintenant.
Bien sûr. Au Tralik, tu as une diversification, fait la communication, maintenant, de digital, puisque tu manipules la conception de la communication très facilement. Maintenant, tu as chacun sur un modèle de communication, il fait l'âme Kemel, ou le consommateur, il fait de maintenant.
اليوم مستهلك التونسي زاد يحب حاجه اخرى كما قلت انت اللي هي نقطه مهمه نختم بها معك سي انيس اللي هو التغيير نتاع لي برودوي ديما لازم فما حاجه جديده
بيسور لينوفاسيون هذاك هو
مسؤوليه ليكم
انتم هذاك هو لو شيفال دو باتاي احنا ابار لا مارك فروتيير نخدموا لو بي تو بي معناتها بور لي اندستريال اي بور لاندستري دي اورت اليوم معناتها حتى حد ما يخدم لك لي ميم ريفيرونس لي ميم معناتها سور بليزيور اني كان سو موديل لا يخدم قبل نو تو تمشي حتى في لي اورت كل ستة شهور تاع نوفيل ريفيرونس فهمت باسكو لو كونسوماتور يقلق شويه من سيرتان جو يحب يبدل دونك هذاك نوتر اتو
حتى صغيرات معناتها
بيان سور بيان سور نوتر اتو اللي هو سي كو عندنا نوتر ستركتور دو ريسيرش ديفلوبمون دي كومبيتونس 100% تونيزيان معناتها اجوردي اوني دون لو دومين ça fait plus que 20 ans mais ta femme on a l'expérience du marché tunisien du consommateur tunisien on a l'expérience du marché maghrébin le marché algérien les préférences en aussi les tendances le marché libyen donc avec alcool il khalik encore tu peux faire de l'innovation bien évidemment avec un regard sur ce qui se passe dans le monde معناتها ممكن مش تختار حاجه وحدك تجم تعمل مي تجم الكulture تجبد من لي برودوي دو تيروار انا بوكو دو ديفلوبمون يتعملوا من الموروث نتاعك من الكويزين نتاعك من الباتيسيري نتاعك ولا نتاع الجزائر ولا هو تحطها في الابليكاسيون هذيك احنا من معجون رمان معناتها معجون رمان نعرف انا في نابل في الريجيون تاعنا نعملوا معجون رمان معجون برتقال معناتها فما
عندنا سيت ريشيس لا
بيان سور سيت ريشيس لا هذه كولينير انت سو تو بيرمي داليمونتي سو معناتها تي زينوفاسيون
تدخل بيت المونه
بس
يعطيك صحه
سي خيلا
يعطيك صحه سي انيس بن عبد شكرا لك على كل هذه التفاصيل رجعنا معكم شويه اخر مواصلين في كونسومي تونسي جورني سبيسيال تواصل معكم حتى الاربعاء نتاع العشيه مع مختلف برامجنا فاصل ونواصل
جورني سبيسيال